Α, μην αρχίσουμε πάλι αυτά με τα κύρια Ρένα και με τα κύρια. Θα σηκώνω να φύγω με την Παναγία σου.
Τι να κάνουμε.
Με τα κύρια Χρήστο και Μαρχής και με τα κύρια
Μιχάλη. Να λέμε Ρένα Σκέτο.
Ναι.
Τη Ρένα Σκέτο.
Ρένα Σκέτο.
Όχι, ρε, γιατί μοιάζει σαν εγκληματίας το Σκέτο, είναι σαν παρατσούκλι.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Ρένα Δούρου. Ήταν η πρώτη φορά και η τελευταία που θα ακούσει το επιθετό σου.
Η αλήθεια είναι το από τον κύριο Μιχάλης και κύριο Χρήστος είναι καλύτερο.
Όχι, δεν είναι αυτό. Την άλλη φορά που το έκανες, ερχόντουσαν όλοι και λες και είχαμε ψηλικά και μας ζητούσαν μασουράκια, καρφίτσες, τσιγάρα.
Παιδιά, να είστε καλά. Έχω να γελάσω από το Σάββατο. Να είστε καλά.
Α, γιατί εμείς γελάγαμε χθες.
Όχι. Εμείς έχουμε να γελάσουμε την Παρασκευή που πήγε να καταθέσει την παρέτηση του Παπουτσής και δεν τη δέχτηκαν.
Παιδιά, σας ευχαριστώ ειλικρινά σε προσωπικό επίπεδο.
Ναι, τι ήταν εκείνο το κορυφαίο που σου έκανε εντύπωση τη χθεσινή ημέρα? Πολλά, αλλά πες μου, ποιο ήταν το κορυφαίο.
Ωραία, αφού το πάμε έτσι από την αρχή της συζήτησης, θέλω να σας πω λοιπόν ότι είναι πολλές εικόνες που στριμώχνονται αυτή.
Ο καθένας θα πει, θα αναχωρήσει εσένα, θα πει ο καθένας τι του έκανε εντύπωση. Ξεκίνα εσύ.
Λοιπόν, από όλα αυτά που έζησα χτες για 6 ώρες στην πλατεία Συνταγματός, εκείνο που με σόκαρε και νομίζω είναι σε συμβολικό βέβαια επίπεδο, γιατί σήμερα πολλοί άνθρωποι πήγαν στη δουλειά τους και δεν μπόρεσαν να εργαστούν, μια και κάηκαν είτε οι δουλειές τους είτε οι δουλειές αυτών στον οποίο εργάζονταν. Εγώ θα σας κρατήσω μια εικόνα. Η εικόνα είναι όταν κατέφτασε στο Σύνταγμα πολύ νωρίς, 5 και 17, γιατί κοίταγα το κινητό μου, ο Μανώλης, ο Γλέζος και ο Μίκης ο Θεοδωράκης. Όπως καταλαβαίνετε, όλοι και όλες ήμασταν συγκινημένοι, χειροκροτάγαμε, μας χαιρέταγαν. Δεν πέρασαν 10 λεπτά. Ο Μίκης ο Θεοδωράκης και ο Μανώλης ο Γλέζος από τη μία πλευρά, από την πλευρά του Ζαπίου κατέφτασαν, έτσι όπως βλέπουμε τη Βουλή. Δεν πέρασαν 10 λεπτά, δεν είχαν φτάσει στην άλλη πλευρά από όπου και θα εισέρχονταν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και άρχισαν να ρίχνουν χημικά, να μην λέμε δακρυγόνα, αυτά είναι χημικά. Ξέρετε, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η ελληνική αστυνομία ήταν ειδοποιημένη για το γεγονός ότι ο Μίκης και ο Μανώλης ήταν εκεί μαζί μας και δεν περίμεναν ούτε εκείνα τα 10 λεπτά που αυτοί οι δύο άνθρωποι θα μπαίναν μέσα και δεν θα χρειαζόταν να απειληθεί η ζωή τους από τα χημικά.
Το έχουμε αυτό με τα ρολόγια, ρε, ένα άλλο πηγαίνει 5 λεπτά μπροστά, άλλου 10.
Λοιπόν, αυτό με ενόχλησε. Με ενόχλησε γιατί αυτοί οι δύο γέροντες, και το λέω με μεγάλο σεβασμό, που έχουν γλιτώσει από εξορίες, που έχουν γλιτώσει από θανατικές καταδίκες, θα μπορούσαν χτες να τους χάσουμε, ναι, στο Σύνταγμα.
Πάλι δοκάρι, πάλι δοκάρι.
Από τον κύριο Παπουτσί, που έχει κάνει καριέρα με εκείνη τη φωτογραφία που, με μουσια βέβαια όπως και σήμερα, κράταγε τη σημαία από το Πολυτεχνείο και τον, ναι, έχουμε φορτωθεί 38 χρόνια στην πολιτική ζωή του τόπου.
Πολλοί λοιπόν, έχουν κάνει καριέρα με φωτογραφίες σε αυτή την.
Λοιπόν,
να σου πω λίγο κάτι, μην ξεχνάς ότι
κάποιοι
βρέθηκαν και στο Πολυτεχνείο μέσα κατά λάθος γιατί έκλεισε η πόρτα.
Η αλήθεια είναι ότι αν περάσουν λίγο τα χρόνια και να είμαστε κι εσείς κι εγώ καλά, θα με παίρνετε συνέντευξη και θα σας λέω ότι ήμουν κι εγώ στο Πολυτεχνείο. Ποιος θα το θυμάται.
Ένα.
Λοιπόν,
μέσα.
Ναι, μέσα θα λέω. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι ναι, μπορώ να σας πω πάρα πολλές σκηνές. Σκηνές, ας πούμε, από γυναίκες που είναι στην ηλικία της μάνας μου και που ήρθαν χτες στο Σύνταγμα, από μεγάλους ανθρώπους που φωνάζανε, που τραγουδούσαν τον εθνικό ύμνο, που αγκάλιζαν στον άλλον και έλεγε καλό μας αγώνα. Αλλά εμένα αυτό το γεγονός ότι ο Μανώλης ο Γλέζος λιποθύμησε και ο Μίξης ο Θεοδωράκης από όρθιος που περπάταγε έκατσε στην αναπηρική καρέκλα γιατί στη Γάδα ή όπου ήταν ο κύριος Παπουτσής δεν σεβάστηκαν, δεν τους επέτρεψαν να μπουν μέσα. Αλλά τι θέλανε χτες? Τι θέλαν ακριβώς?
Κάτι θέλανε, αλλά δεν τους βγήκε, έχω την εντύπωση.
Όχι, βγήκε.
Κοίταξε, Χρήστο μου, βγήκε. Γιατί κτίρια πολιτισμού, κινηματογράφοι όπως το Άστι και το Αττικόν, βιβλιοπολία όπως το ιστορικό βιβλιοπωλείο του Κάφμαν, καταστήματα, χώρους που ήσαν πόλη έλξης για τον κόσμο να κατεβαίνει στο κέντρο, σήμερα δεν υπάρχουν. Βάλαν λοιπόν μια ταφόπλακα στο ιστορικό κέντρο, που ούτως ή άλλως είχαν φροντίσει εδώ και καιρό με τις ανάλυτες κοινωνικές τους πολιτικές να το κετοποιήσουν. Χτες το αποτέλειωσαν. Χτες δηλαδή βάλαν μια ταφόπλακα στο παρόν και στο μέλλον εκατομμυρίων συμπολιτών μας, βάλαν και μια ταφόπλακα στο ιστορικό κέντρο.
Η δουλειά είναι ολοκληρωμένη.
Αυτό λέγαμε. Προηγουμένως λέγαμε για το Άστι, ας πούμε, το ότι και μόνο το ότι αυτό το κτίριο υπήρξε το αρχηγείο του ΕΑΜ στην κατοχή.
Το Άστι, το Αττικό που είναι έργο του Τσίλερ.
Λοιπόν, δεν ξέρω από αστυνομικό ρεπορτάζ.
Σχεδιασμός είναι το 1880.
Ναι, ούτε μ' αρέσουν σε συνωμοσιολογίες. Αλλά ρε παιδιά, οι χθεσινές πυρκαγιές που κατέστρεψαν ιστορικά κτίρια στο κέντρο της Αθήνας θα μπορούσαν κάλλιστα να ανοίξουν σε κάποιο σχέδιο real estate. Όχι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν είναι δυνατό να μην... Δηλαδή πόσα κτίρια ιστορικά αναφέρατε ήδη, ας πούμε, ονόματα που σημαίνει μετανεωτερική ελληνική πολιτιστική, κοινωνική και πολιτική ιστορία του νεότερου ελληνικού κράτους, έχουν καεί αυτή τη στιγμή.
Για την προηγούμενη φορά ότι έγινε κλασικό ήταν. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, δεν μπορώ να καταλάβω.
Και θέλω και να σας πω και κάτι άλλο. Άκουγα χτες όταν γύρισα με τα πολλά μεσάνυχτα στο σπίτι, μέσα στο ραδιόφωνο, να βγαίνουν διάφοροι συνάδελφοί σας εντός εισαγωγικών και να λένε ότι το πλήθος δεν επέτρεπε τα πυροσβεστικά να μεταβούν ώστε να αποσοβήσουν την περαιτέρω καταστροφή. Εγώ λέω το
είπε και ο Χριστάκης.
Λοιπόν, ενώ ήταν πραγματικά τα εκατοντάδες χιλιάδες οι διαδηλωτές, ενώ ήδη είχαμε φάει δακρυγόνα και χημικά, σας είπα από τις 5 και 17 άρχισε το πανηγύρι, άνοιγε ο κόσμος, λες και κάποιος έδινε το πρόσταγμα στα ιδιωτικά και περνάγαν τα στενοφόρα. Και θέλω να μου πούνε εμένα ότι αν επιχειρούσε πυροσβεστικό να σβήσει τη φωτιά σε σταδίο, δεν θα τάφουν ο κόσμος. Δεν το πιστεύω. Και πέστε μου ότι συνωμοσιολογώ. Και σήμερα όσοι είναι στο διαδίκτυο από το πρωί, βλέπεις σιγά σιγά σαν τα σαλιγκάρια να βγαίνουν διάφοροι και να σου λένε μήπως πρέπει να απαγορευτούν οι διαδηλώσεις, γιατί να τι γίνεται και έγινε το κέντρο. Γι' αυτό τα αφήσαν και κάηκαντε.
Φυσικά.
Διότι το περιβόητο δίλημα ελευθερία ή ασφάλεια.
Την προηγούμενη φορά που ήταν να πάρουμε τα λεφτά, Ρένα.
Αυτό λέγαμε την προηγούμενη φορά. Είναι το ένα κομμάτι του απ' έξω.
Ναι.
Η δική μου εκτίμηση είναι ότι επίσης πολύ σημαντικό, ίσως και καθοριστικό για το μέλλον μας, είναι εκείνο που έγινε μέσα. Όπου ναι, κάμποσοι οι βουλευτές ανακαλύψαν χθες ότι υπάρχει ένα είδος συνείδησης.
Ναι, εντάξει, ιστορική, πολύ...
γενναία ιστορική έξοδος.
Γιατί... Κοιτάξτε, ετεροχνωρισμένα, Χρήστο, έχεις δίκιο. Δηλαδή, το να έχεις ψηφίσει το πρώτο μνημόνιο διαβασμένος ή μη διαβασμένος.
Αδιάβασα.
Λοιπόν, το να έχεις ψηφίσει το μεσοπρόθεσμο και τώρα, ας πούμε, να μην ψηφίζεις ή να λες παρόν και ναι στο ένα και όχι στο δεύτερο, είναι εντάξει, λίγο σε σώζει. Από την άλλη, όμως, είναι απίστευτο αυτό που έγινε χτες. Διότι οι δύο αρχηγοί Παπανδρέου και Σαμαράς, φίλοι από τα γυμνασιακά και φοιτητικά τους, κάνουν επίδειξη πυγμής. Όχι εκεί που έπρεπε, στο τραπέζι δηλαδή της διαπραγμάτευσης με τους Μέρκελ και Σαρκοζή, αλλά στους βουλευτές που είχαν το θάρρος έστω και την τελευταία στιγμή να απορρίψουν απεχθεί αλλά και ανεφάρμοστε την δανειακή σύμβαση.
Όπως σε παίρνει το κάνεις, εντάξει.
Παιδιά, με συγχωρείτε, σήκωσα και φωνή, με συγχωρείτε. Ειλικρινά με συγχωρείτε. Αλλά δεν, από χτες δεν έχω ησυχάσει. Τέλος πάντων, το ζήτημα είναι το εξής, ότι να μην περάσει, αν μου δίνετε λίγο χρόνο, να μην περάσει ότι ψηφίστηκε η δεύτερη δανειακή σύμβαση και το πράγμα τελείωσε. Μπαίνουμε σε ένα μακρύ, καινούριο, σκληρό κύκλο, όπου πρέπει οι Ελληνίδες και οι Έλληνες να δώσουν μάχη σε τρία επίπεδα. Στο επίπεδο της δημοκρατίας, δηλαδή αυτή τη στιγμή συρρυκνώνονται και πάνε να συρρυκνώσουν μια σειρά από καταστατικές αρχές του ελληνικού συντάγματος και της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, στα ζητήματα της λιτότητας και στα ζητήματα της οικονομίας. Λοιπόν, εμείς, όχι άλλοι πια, ούτε 199, ούτε οι 250, θα πρέπει να περιφρουρήσουμε ό,τι αυτή τη στιγμή πάνε να ξεχαρβαλώσουν.
Έτσι,
το
πρέπει,
ξέρω...
πρέπει να ευχαριστούμε τον Θεό που έχουμε τον Βαγγέλη τον Βενιζέλο, που είναι ο μόνος που μπορεί και ερμηνεύει το Σύνταγμα. Μην τον χάσουμε, γιατί άμα τον χάσουμε δεν θα ξέρουμε να το διαβάσουμε.
Βέβαια.
Είναι χαρακτηριστικός ο τρόπος με τον οποίο χτες έπαιρνε το λόγο και κατακεράβνωνε ένθεν κακήθεν όσους εθνικούς αντιπροσώπους προσπαθούσαν να πούνε κάτι άλλο πέρα από το δανειακή σύμβαση ή κόλαση.
Δεν το φοβάμαι αυτό, ξέρεις τι φοβάμαι, Ρένα?
Πες μου.
Ότι σε λίγες μέρες αυτό θα κυκλοφορήσει βιβλίο.
Να σας πω και κάτι άλλο. Κάποιοι συνάδελφοί σας, κάποια τηλεοπτικά δελτία από την Παρασκευή ξεκίνησαν ένα πράγμα. 666 καταστρεφόμαστε, μετανοείται. Δεν υπήρχε δευτερόλεπτο της αντίθετης άποψης.
Ναι.
Άκουγες μόνο, δηλαδή το ναι, το περιβόητο ναι, και όσοι τελικά το είπανε χτες, ας πούμε, το ναι σε όλα που το άκουσα τόσες φορές, δεν ετεκμηριωνότανε με απόψεις, με νούμερα, με τα λοιπά. Έθνος, ευθύνη, πατρίδα, σωτηρία, τα κέρατά μου. Και δεν αφήνανε σε κανέναν από την άλλη πλευρά το περιθώριο να πει γιατί όχι, ρε παιδιά, στην δανειακή σύμβαση. Λοιπόν, τηλεοπτικά δελτία και δημοσιογράφοι συνάδελφοί σας εντός εισαγωγικών, γιατί σας θυμώ και τους δύο για διαφορετικούς λόγους, επιδόθηκαν για τρεις μέρες σε έναν αποκαλυπτικό λόγο. Σε έναν αποκαλυπτικό λόγο. Μου θύμιζε αυτά όταν ήμασταν μικρά που σου στέλνανε και έλεγε αντίγραψέ το αυτό 5 φορές, γιατί αν δεν το αντιγράψεις...
Θα πέσει πάνω στην κατάρα του Φαραώ. Θα σου καεί το βίντεο και τα σκέρα.
Τέτοια ήταν η δημοσιογραφία τριών ημερών τώρα, από σχεδόν την πλειονότητα των τηλεοπτικών δημοσιογράφων. Λοιπόν, εγώ λέω ότι όσο και αν είναι η οργή μου που δεν συζητώ κανονικά αυτή τη στιγμή μαζί σας, τέλος πάντων δεν συζητώ συμβατικά, όσο και αν είναι η οργή όλοι μας, όσο και αν είναι η αγανάκτηση και η θλίψη, αυτή τη στιγμή ξεκινάει μια καινούρια περίοδος στην οποία έχουμε πιο σημαντικούς αγώνες να δώσουμε. Και αυτό δεν το λέω με τη λογική ψυχή βαθιά, ούτε θα βρεθούμε στα γουναράδικα. Το λέω γιατί τα πράγματα πραγματικά έχουν αλλάξει με έναν τρόπο που δεν θα μπορούσε να το φανταστεί ούτε ο κ. Παπαδήμος, ούτε ο κ. Σαμαράς, όταν καταστροφολογούσαν επί τρεις μέρες από το μικρόφωνο με καμία πρωτοτυπία. Νομίζω ότι ήταν copy-paste οι ομιλίες σου.
Εγώ δεν λέω. Εγώ να φτάσω μέχρι και το σημείο να πω ότι είχαν απόλυτο δίκιο και ότι αυτή η θέση μπορεί να έχει και μια λογική. Αν την άλλη μεριά, εγώ δεν κατάλαβα γιατί όλα αυτά δεν ελέγχθηκαν σε επίπεδο διαπραγματεύσεων. Ένα. Και δεύτερον, τι είναι αυτό που εμποδίζει τους Έλληνες πολιτικούς σε επίπεδο διαπραγμάτευσης, γιατί αυτό πλέον δεν είναι διαπραγμάτευση, αλλά λέμε σε επίπεδο διαπραγμάτευσης, να διατυπώσουν την καθαρή άποψη που δεν είναι μόνο της ελληνικής πλευράς, αλλά γενικότερη, ότι αυτό εδώ το πράγμα από χθες δεν είναι Ευρώπη. Δηλαδή, μαζί με αυτήν την ιστορία, γιατί πολλοί λίγοι το κατάλαβαν αυτό, αρένα μου, χθες τελείωσε και η Ευρώπη.
Ή τουλάχιστον, ναι, ή τουλάχιστον έκαναν μεγάλη προσπάθεια για να το όποιο εγχείρημα, αυτό το κουτσό, το στρεβλό, ας πούμε, να...
Αλλά η Ευρώπη έχει τελειώσει εδώ και χρόνια.
Ναι, ρε παιδί μου, τώρα. Σε θεσμικό επίπεδο μιλάμε.
Η Ευρώπη με το διευρυνόμενο δημοκρατικό έλλειμμα έχει δώσει τις βάσεις για να έχει τελειώσει εδώ και χρόνια.
Ακριβώς, δηλαδή ήταν το χρονικό ενός προαγγελθέντους θανάτου. Μιχάλη, μία παρατήρηση.
Θεσμικά όμως τελειώνει χθες.
Μιχάλη, μία παρατήρηση μόνο. Κοίταξε, δεν είναι θέμα ανικανότητας του κυρίου Σαμαρά, του κυρίου Παπαδήμου και του κυρίου Παπανδρέου
το
και
βάλει
εδώ Παπακοσταντίνου, βάλει ονόματα. Διότι έγινε μια προσπάθεια εδώ και πάρα πολύ καιρό να παρουσιαστεί από κάποιους ότι είναι ανίκανοι. Εγώ νομίζω ότι είναι πολιτική επιλογή. Ήταν πολιτική επιλογή τα διλήμματα να τα βάζουν προς τα μέσα, προς εσένα, εμένα, τους εργαζόμενους Έλληνες και τις Ελληνίδες και όχι προς τα έξω. Επίσης, η δεύτερη παρατήρηση που θέλω να κάνω είναι ότι αυτή τη στιγμή, ας πούμε, ξέρει κανένας ή ακούσαμε με σοβαρό τρόπο από τους ομιλούντες χτες μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα τι γίνεται αν η χώρα, ας πούμε, έχει οδηγηθεί ουσιαστικά σε πλήρη χρεοκοπία, ποιες θα είναι οι συνέπειες μετά τη νέα δανειακή σύμβαση. Όχι, καταστροφολογία, αποκαλυπτικός λόγος και θα σας έλεγα ότι ούτως ή άλλως έχουμε χρεοκοπήσει.
Από τον Μάρτιο.
Λοιπόν, εγώ θα έλεγα, Χρήστο, ότι ιδίως το ελληνικό δημόσιο, έτσι, δεν λέω εσύ και εγώ, γιατί εσύ και εγώ και όσοι μας ακούνε.
Όχι, από τον Μάρτιο και αν είχες ηγέτες, θα είχαν κάνει και ένα σχέδιο συντεταγμένης χρεοκοπίας. Αλλά δεν έχεις.
Πάρα πολλοί Έλληνες και Ελληνίδες έχουν ήδη χρεοκοπήσει, έτσι.
Λοιπόν,
ας σταματήσουμε να
ξεχνάμε. 1,5 εκατομμύριο άνεργοι, 25.000 άστεγοι, 2.500 παιδιά που εγκαταλείπουν οι γονείς σε ιδρύματα γιατί δεν έχουν χρήματα.
Λοιπόν,
αυτά δεν τα λένε τα νούμερα.
Ας σταματήσουμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Λοιπόν, είπες εσύ, ας πούμε, ότι θα μπορούσαμε να κηρύξουμε την πτώχευση επισήμως. Και δεν θέλω επιθετικούς προσδιορισμούς τύπου ελεγχόμενοι, συμφωνημένοι, default και άλλα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μαζί με το EFSF να επανακεφαλοποιήσουν τις τράπεζες που θα έχουν πρόβλημα πραγματικά από το ελληνικό default και το ελληνικό δημόσιο να ζει με τους πόρους που εισπράττει. Δεν είμαστε μακριά ούτως ή άλλως από αυτό. Μισό λέει της 100 του ΕΑΕΠ να μειωθούν τα δημόσια έξοδα, αν εξαιρέσουμε, ξέρετε, τις επιστροφές των δανεικών. Και το ελληνικό δημόσιο είναι κοντά στο να επιβιώνει από τα έσοδα.
Ναι, μα δεν ήταν όμως αυτό το ζήτημα, Ρένα. Το ζήτημα ήταν ότι έπρεπε να γίνει όπως ήθελε η Γερμανία.
Όχι. Και όπως αποφασίσανε η πολιτική μας ταγή να γίνει.
Ναι.
Δεν είναι η κακιά Γερμανία.
Όχι. Μα...
Δεν είναι η κακιά Γερμανία.
Έχοντας στοιχηθεί όμως πίσω από το σχέδιο Σόιμπλε.
Μιχάλη, έγινε μια προσπάθεια. Και σημειολογικά και συμβολικά εικόνα ήταν όταν κάποιοι συμπολίτες μας καίγανε τη γερμανική σημαία έξω
από τις προάλλες
και άλλες τις
να παρουσιαστεί ότι είναι η κακή κυρία Μέρκελ και η μοιραία και άβολη.
Όχι, 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 λάθος. Εγώ δεν το θέτω έτσι. Εγώ λέω ότι υπάρχει μια...
Ναι. Το λέω ότι έγινε και μια τέτοια προσπάθεια.
Ναι.
Λοιπόν, η κυρία Μέρκελ υπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα. Εδώ κάποιοι άνοιξαν τις κερκόπορτες εδώ και τρεις δεκαετίες διακυβέρνησης, ώστε να είμαστε εμείς ο αδύναμος κρίκος από που θα ξεκινήσει η συστημική ευρωπαϊκή κρίση. Και πέρα που τις άνοιξαν τις πόρτες, πήγαν ξαφνικά και ετεροχρονισμένα που είναι εμείς. Θέμε, η κακή κυρία Μέρκελ.
Ναι, πήγαν να το φορτώσουν εκεί. Φυσικά, ναι, λογικό.
Και τα γονίδια των Γερμανών.
Ναι, ναι.
Αυτό είναι επικίνδυνο όμως. Γιατί ανοίγει την πίσω πόρτα για νεοφασιστικές νοοτροπίες και ο κόσμος ο απελπισμένος και οι Έλληνες πολίτες να μπουν σε συμμορίες ουσιαστικά.
Ναι, εντάξει.
Με πλήρη συνείδηση.
Απλούστατα, εγώ θα σου το πω διαφορετικά. Ταΐζεις ένα ευρωσκεπτικισμό τον οποίο. Ποτίζεις μάλλον ένα ευρωσκεπτικισμό που πρώτο το συντηρητικό κομμάτι της Γερμανίας ανοίγει.
Συμφωνούμε. Απλώς θεωρώ ότι οι επισημάνσεις αυτές είναι κέρυες και νομίζω ότι δεν ακούγονται από άλλους σταθμούς πέρα από τους δικούς σας. Έβλεπα με πόση ευκολία να παράγανε επιχειρήματα το προηγούμενο χρονικό διάστημα για τα γονίδια, για το Χίτλερ, για τη Μέρκελ κτλ. Πάντως είναι εγκληματικό να πάρουμε αυτό το δάνειο υπό αυτές τις συνθήκες. Εάν είχαμε ελπίδες να το ξεπληρώσουμε, ας το παίρναμε. Αλλά μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Αυτό είναι ένα δάνειο το οποίο βάζει μια τεράστια θηλιά στο κράτος, γιατί η θηλιά ήδη σε πολλούς...
Μία επιπλέον. Έχει θηλιά, έτσι, πολύ μεγάλη, αλλά παίρνει μία επιπλέον.
Έχει μπει στο λαιμό μας.
Καλοφάγω το μωρί.
Τώρα τραβήξανε και το μοχλό και κρεμόμαστε. Είναι πολύ απλό.
Αλλά επιμένω ότι αυτή τη στιγμή ξεκινάει ένας νέος, δυσχερής, δύσκολος, μακρύς δρόμος, στο οποίο πρέπει οι Έλληνες και οι Ελληνίδες να περιφρουρήσουμε ό,τι δεν περιφρουρεί αυτή τη στιγμή το εναπομείναν πολιτικό σύστημα, γιατί πιστεύω ότι ξεθεμελιώνεται αργά και βασανιστικά για τους Έλληνες και τις Ελληνίδες, αλλά ξεθεμελιώνεται.
Έγινε, Ρένα Δούρου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου μέρα και καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα.